někde v balíku, jinej bez peněz, pár grolíků. Je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Zdravím všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám. Zapli jste si Svobodný vysílač, protože na Svobodném vysílači právě teď vysílá Petr Václav Hovory při víně. No a já vás u nich pochopitelně vítám. Ať už budete poslouchat v pátek 4. dubna, a nebo někdy jindy ze záznamu z archivu, tak zkrátka dobře, to tady máte všechno k dispozici a můžete se k tomu vracet, kdykoliv se vám zachce. Pojďme se na to, kdo má dneska svůj svátek. Dnes svůj svátek mají Ivanky. Ivanka dneska slaví. Ivana je prostým, ale atraktivním jménem, které se dnes hodí pro každou ženu. Má hluboký křesťanský význam a široké kořeny po celé Evropě. Jméno se u nás vyskytuje velmi často. Nosí ho například Ivana Gotová, manželka legendárního zpěváka Karla Gota. Nositelkami jména je také zpěvačka Ivana Bagová. Tam má ale dvě, no, koukám. Nebo herečky Ivana Jirešová, Ivanka Devátá, Ivana Andrlová a Ivana Chýlková. Partnerka moderátora Jana Krause, nositelkou jména je i slovenská modelka a Miss ČSSR Ivana Christová. Také Iva Kubelková nebo americká modelka a podnikatelka českého původu Ivana Trumpová. Tak to víme, že už není mezi námi. Tak Ivana je ženským křestním jménem s mužským protějškem ve jménu Ivan. Obě jména se k nám dostala z ruštiny. Původ jmén je až v hebrejštině. Vyvinula se z hebrejského jména Jochanán. S významem Bůh je milostivý. Do češtiny, respektive ruštiny, se jméno dostalo zřejmě z řecké mutace jména Loanés. Staroslovanskou podobou jmén je Jana a Jan. Jméno Ivana a také zkrácená podoba Iva se u nás stala populární ve 20. století. Dříve se jméno častěji užívalo v podobě Ivanka, která se k nám dostala po první světové válce z jižních států. Jméno Ivana nosí v České republice 4234 dívek, slečen, žen, dam a paní. A je to 129. příčka. Nevím, ještě Ivanka, jestli je zvlášť. Ivanka, ne, to je stejné. Takže to si myslím, že to jméno je víc rozšířené tady. 4234. Nositele. Tak, nevadí, milé Ivanky a Ivany. Teď jedna Ivanka zejména v Olomouci. Naše, jak bych to řekl, naše dobrá víla na showroomu. Tak včetně této Ivanky, tak vy všechny Ivany a Ivanky, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, promořování, no prostě si to oslavte a pěkně si to užijte. Krom toho, že je Ivanka a Ivana, tak dneska je ještě Mezinárodní den proti nášlapným minám. Miny, jakožto jedny z nejzákeřnějších zbraní, jsou i v dnešní době hrozbou, přestože většina válečných konfliktů, kde byly používány, již pominula. I přesto nám tento den slouží, slouží jako vzpomínka na ty, kteří pod touto zbraní ztratili svůj život a samozřejmě i na ty, kteří jsou stále ohrožováni aktivními minovými poli, jakožto pozůstatku války. Miny se z minových polí a oblastí, kde jsou stále nastražené, snaží odstraňovat na základě Mezinárodní úmluvy o nášlapných minách, neboli Ottawské úmluvě. K tomu já jenom podotýkám, že Česká republika byla usvědčena z porušování mezinárodní dohody o tom, že ty miny mají být zlikvidovány a už se nesmí používat, že nášlapné miny musí být zlikvidovány takovým způsobem, aby už nebyly nikdy je možno použít. A miny, které byly zlikvidovány, se nalezly třeba v Sýrii ve skladech těch lumpů. To znamená, že Česká republika nejenom, že vyzbrojuje nacisty v Kyjevě, ale také teroristy v Sýrii a takovým různým způsobem pak se zametají stopy jako akce Vrbětice a podobně. No, myslím si, že bude sečteno jednoho dne, nakonec možná dneska o tom budeme mluvit, jednoho dne to bude sečteno, podtrženo a někdo se bude muset z toho zpovídat. Teď nevím, jestli jsem nabádal, pokud znáte nějakou Ivanu nebo Ivanku, tak jim popřejte, protože jim uděláte radost a tím jim nadělíte zdraví, tak jenom podotýkám, že nezapomeňte tedy popřát svým blízkým, kamarádkám, případně známým, tak, aby měli radost. No, do čeho? Takhle, do jakého témata se pustíme jako první? Mám jich tady opravdu docela dost. A nalovím tady pochopitelně asi téma, které přečtu. Je to dlouhé, ale nutné se tomu věnovat. A tak já to mám. Na druhou stranu, jsem se spletl. Tak tady. A Jaroslava Foldinu jsme četli, to je v pohodě. Jo. Jsem si skočil na druhou stranu ve svých přípravách. To není dobré, my jsme jen tak se z toho nedostali. Tak. Mám tady delší věc, takový, nevím, analýzu, rozbor, nevím, jak to pojmenovat, ale váže se to k něčemu, co známe, k něčemu, co nám bylo nějak vysvětlováno, a je to něco, co přesně zapadá do záležitostí, o kterých tady pořád mluvím dokola. Je to sice půl roku stará věc, ale asi je dobré se k ní vrátit, protože to nějakým způsobem zapadá do té mozaiky věcí, které se objevují a které se nějakým způsobem skládají do toho obrazu, co je vlastně ve skutečnosti konflikt, který se odehrává na Ukrajině, kdo s kým, proti komu. První analýza saharského prachu, teroristický poplach. Autor Ivo Šašek, nebo Sasek. Vyšlo to na www.kla.tv30288. Ve svém projevu na kla.tv z 11. května 2024 jsem poprvé vyslovil podezření, že nové srážky saharského prachu mohou mít více společného s použitím dlouho patentovaných meteorologických zbraní než se samotným saharským pískem. Dnes vám předkládám první analytickou zprávu, která uvádí, že nejméně 26 prvků, z nichž některé jsou vysoce toxické, se s každým takzvaným saharským prachem snáší na naše hlavy. Ale nejen na hlavy, ale i na celé naše zemědělství. Na naše jezera, řeky, zahrady, louky, na všechna naše zvířata, na populace hmyzu ve vzduchu, na zemi i pod zemí. Ale po pořadě. Nejprve bych vám rád znovu připomněl americký patent 99-24-640. A to je jen jeden z desítek podobných patentů. Popisuje, jak jsou letadla Boeing upravena pro přepravu 25 tun nákladu nanočástic podobných písku ve výšce 18 000 metrů. Důvod ovládání a manipulace s počasím a klimatem. Pak bych rád znovu připomněl palivo NATO, JP8, které zednářské NATO již dávno prodalo asi 90% civilních letadel, to je téměř všem velkým letištím na světě. Znepokojující jsou výsledky analýzy jmenovaných přidatných látek. V těchto vojenských palivech bylo zjištěno vysoké množství hliníku, bária, berylia, olova, kadmia, chromu, kobaltu, železa, mědi, molybdenu, sodíku, niklu, stroncia, titanu, vanadu, zinku a cínu. Také mnoho oxidů, těchto kovů a dalších toxických látek. Tyto výsledky měření nás přivedly na myšlenku, že podobné látky by se snad mohly nacházet i v jemných prachových nanočásticích podobných písku. Stovky milionů tun těchto látek již byly rozprašovány nad hlavami nás všech. A že takzvaný saharský prachový déšť mohou být také srážky obsahující právě takové látky. Odhalené patenty na manipulaci s počasím, takzvané patenty na meteorologické zbraně, popisují černé na bílém, jak se tyto nanočástice písku vznáší v horních vrstvách atmosféry až 2 roky poté, co byly vyvrženy, a pak na nás postupně dopadají. A já říkám, buď potichu, nebo v kombinaci s deštěm, který pak padá na naše hlavy, ale také na hlavy našich blízkých, našich dětí. A pak také vygumují naše solární zařízení, potřísní všechny naše dopravní prostředky, otráví všechna naše pole a. Než se dostanu k výsledkům analýz takzvaného saharského prachového deště, musím také znovu poukázat na rozsáhlé experimenty s lidmi v USA v roce 1994, které byly například již dávno odhaleny. Musím to udělat proto, abyste dostatečně pochopili, že takové kruté pokusy na lidech ve skutečnosti provádějí vlády a pak je kryje soudnictví. A zde se jedná pouze o špičku ledovce, kterou již svobodní osvícenci odhalili. V roce 1994 byli nedobrovolnými testovanými subjekty občané USA celá města. Co se stalo? Vojenská letadla je záměrně dlouhodobě postřikovala jedem, protože armáda údajně chtěla zjistit, co se stane, protože bojové látky se musí testovat, než se použijí na nepřítele. Dokonce i základní škola s dětmi byla po dobu 3 měsíců každý den záměrně postřikována sulfidem zenečnato-kadmiovým. Tyto 2 látky si zapište, protože za chvíli se o nich dozvíte více. Důsledky samotné mlhy ze sulfidu zinečnatého a kadmia byly děsivé. Polovina celé školní třídy v důsledku toho doslova zemřela, zatímco druhá polovina trpěla vážnými nemocemi, sterilizací a dalšími postiženími. Těmto bezbranným dětem, obětem, malým dětem se později, když vyrostly, sami narodili těžce postižené děti a tak dál. A na tomto místě prosím pochopte, že zde nemluvíme o pouhých konspiračních teoriích, ale o zločinech spáchaných celými vládami a jejich justicí, které byly již dávno přiznány, ale nikdy řádně potrestány a zveřejněny. Na dotaz dříve uvedli, že letadla pouze rozprašují neškodné chemikálie. Mimochodem, naše vlády nám dávají stejné odpovědi. Když se jich ptáme na obsah milionů tun rozprašovaných nanočástic a vůbec se neozývají hlasy proti takzvanému saharskému prachovému dešti, a to ani v našich mainstreamových médiích. Nyní však k šokujícím výsledkům analýzy, které nám předložili nezávislí vyšetřovatelé z Bosny. Původní dokumenty se zobrazují na pozadí, a to tady my nemáme teďko, nechali provést srovnávací analýzu původního saharského písku a údajného saharského písku ze srážek v Bosně a Hercegovině. Zajímavá je pouze otázka, zda se v takzvaném saharském prachovém dešti mohou vyskytovat toxické prvky. Něco, co škodí nám nebo našemu ekosystému. A to je přesně to, co měly vlády dělat. Protože však žádný z nich nepodnikl žádné kroky, byla následující analýza provedena na soukromé bázi. Takže jste kromě původního saharského písku poslali do Ústavu pro chemické procesní inženýrství v Tuzle i vzorek písku z Lukavce. Dne 6. května 2022 jsme odeslali 2 vzorky do Ústavu chemického procesního inženýrství v Tuzle. Vzorek písku z břehu jezera v jižním Tunisku a vzorek písku z Dobošnice. Do ní u Lukavce, který byl odebrán 7. dubna 2022 po červeném krvavém dešti, který byl pořízen 7. dubna 2022 po takzvaném sárském dešti. Tento vzorek je nesmírně důležitý, protože v Bosně vane vítr převážně ze západu a proto srážky v Lukavci nemohly být ovlivněny výfukovými plyny z průmyslu nebo tepelných elektráren a podobně. A je to tady. V analyzovaném takzvaném saharském prachovém dešti bylo nalezeno nejméně 26 následujících prvků, z nichž některé jsou vysoce toxické. Hliník, arzen, bor, bárium, berylium, vismut, kobalt, chrom, měď, železo, litium, mangan, molybden, nikl, olovo, antimon, selen, cín, stroncium, tálium, vanat, zinek, kadmium. Říkal jsem vám, abyste nezapomněli na poslední dva prvky, zinek a kadmium. Samotný obsah hliníku v takzvaném saharském prachovém dešti z Bosny byl 728krát vyšší než v původním saharském písku. Jemný hliníkový prach může například způsobit Alzheimerovu chorobu, poškodit ledviny, játra a kosti a mnoho dalšího. Obsah arzenu byl 44krát vyšší, obsah bária 660krát vyšší a obsah niklu dokonce 2500krát vyšší než v původním saharském písku. V takzvaném saharském dešti byl zjištěn 64krát vyšší podíl zinku, 23krát vyšší podíl železa a tak dál. Po tomto odhalení se postižené národy zajímají pouze o jedinou věc. Kdo sakra dovoluje, aby nám tyto nové, vysoce toxické koktejly lily na hlavu? Kdo přesně to dělá a proč? Jak se jmenují tito viníci? To bychom teď rádi věděli. S jakým posláním a s jakými konečnými cíly jednají? Protože tyto předložené analýzy poskytují více než prvotní podezření, že celá Evropa se stala cílem nejhoršího druhu hybridních teroristů. Vyzývám tímto všechny naše vlády, aby se aktivně podíleli na další osvětové práci v této věci. Jako obvykle o tom povinně poplatná média nic neinformují a dokonce proti svému nejlepšímu svědomí zamlčují mnohem horší věci. Od roku 2012 o tom informujeme každý den. Nezapomínejte, že s každým dalším takzvaným oblakem saharského prachu vdechujete všechny tyto látky, dokud se volně vznášejí ve vzduchu. A pak tyto nanočástice periodické tabulky vstřebáváte každým pórem své kůže. Jíte je s organickou zeleninou, polikáte je s pitnou vodou a dokonce i při plavání se do vás dostávají. Ze všech stran, nejen ústy. Mějte na paměti, že konečný rozsah škod a dlouhodobé následky je třeba teprve zjistit. Ale už jen rostoucí znetvoření našich stromů nám dává tušit to nejhorší. Každá relevantní informace tak může ochránit a zachránit život naší přírody a existenci celých národů. Pro definitivní potvrzení původu příčiny a cílu tohoto chemického složení prachu je třeba provést co nejvíce dalších analýz vzorků z různých míst původu. Stále také není jisté, jakým způsobem, v jakém rozsahu a s jakými důsledky jsou nalezené prvky přijímány různými organismy. Ale já říkám, vyzývejte i nadále poslance ve svém volebním obvodu, aby zakázali nejen rozprašování paliv NATO z našich letadel jako zabijáku klimatu a lidí. Také osvětlujte všem, kteří nejsou v obraze, jak smrtelně nebezpečné jsou pro nás mnohé z těchto dříve jmenovaných prvků. Vyzvěte své poslance, aby informovali občany o každoročním rozprašování desítek milionů tun nanočástic z hliníku a uhelného prachu. Neustále vyzývám otevřené diskuzi o všech zde zmíněných patentech na manipulaci s počasím a rozmístění meteorologických zbraní a o plíživé agendě genocidě s nimi spojené. Jinak se to popsat nedá. Vysvětlete své politiky, vysvětlete svým politikům a poslancům, aby veřejně informovali o právě zmíněné analýze sárského prachu. Zveřejněte originály, drazí, a konečně my jako lidé musíme požadovat právo na naši konečnou rozhodovací pravomoc, dokud nebude pevně zakotvena v každé ústavě a úřadující politici se již nebudou moci jednoduše postavit proti našim námitkám. Prosím, rozšiřte podobné programy mezi co nejvíce lidí, zejména mezi ty, kteří jsou stále ještě nevědomí. Jsem Ivo Sasek, který stojí před Bohem 48. rokem. Ještě je potřeba provést analýzu. Obsahuje saharský prach také Albatovovy látky, které manipulují s naším vnímáním? No, to bude taky asi součást. Takže saharský prach, my jsme se tady o tom xkrát bavili, že to je jak sražení na krve. Že to jsou nebezpečné věci, že to ze Sahary určitě není. No a vidíte, teď se nám to tady dostalo oklikou vlastně na stůl. Takže oni nám tady tohle hážou z letadel a potom biologické zbraně na nás testují za pomoci různých dronů. To je ale hnus velebnosti. No nic, tak si zahrajeme, ne? Dáme si písničku. Ať to není taková rasomina, jak se říká. No a pak si dáme nějaká další témata. Tak, co byste si dali? Já tady mám, kde co? Mám tady, mohli by se možná nakouknout trošku do kuchyně těch různých tajných policií, čili jak vždycky tajné služby, tak mezi tajné služby. Pojďme si pustit jednu písničku.
Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné, přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas. Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860, Kennedy v roce 1960. Jejich Nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808. Lyndon Johnson roku 1908. O 100 let později. Oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Ten vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou dodala Subarová. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda.
Krásný slunečný den, což je nádhera, už to ukazuje, jak se ty kilowaty plnějí, tak to je radost. No, pro někoho už konečně nějaký počátek jara. Byla zmírněna ta předpověď krutých mrazů na možné mrazíky. To znamená, že už by nemělo být -5, -10, jak strašili, ale někde možná teplota klesne na -1 stupeň. Tak uvidíme, co se z toho vyklube. Pravda je, že když se klube jaro, tak to jaro v každém, aspoň ve mně teda, evokuje takovou tu, jak bych to řekl, víte, tu naději takovou, takových těch spoustu nadějí, že tráva bude zelená, ptáči si zpívají, to znamená, bude hojnost. Je to o tom, že zajíci se honějí, aby jich bylo dost. A tak různě ta příroda a to všechno startuje. Jenom ty věci ekonomické jsou takové, jaké jsou. Mnoho odhalení nás čeká tento rok. Budou to odhalení různá. Budou to odhalení zločinců, budou to odhalení toho, o čem tady stále mluvíme. Budou to odhalení, která nám dají v mnohem za pravdu. Prostě nelze říci, že by se všecko podařilo nakopat pod koberec. Musím si ale dát jakoby vždycky otázky a pokládat si otázky typu, proč až v určitou chvíli se o těch věcech začne psát? Kdo řídí toky těchto informací? To je nesmírně důležitá otázka, protože nic není jen tak z plezíru, vždycky to má nějaký důvod. Jo. Tak. Deník The New York Times zveřejnil obsáhlý článek, v němž tvrdí, že během posledních 3 let byly USA do války na Ukrajině zapojeny mnohem hlouběji, než se dosud myslelo. Jde o pohled vytvořený rozhovory s bývalými či současnými představiteli USA, evropských zemí, ale i Ukrajiny. Deník rovněž přináší informace o tom, proč neuspěla ukrajinská protiofenzíva v létě 2023 a jaká byla pravděpodobnost použití jaderných zbraní Putinovým režimem. Je to Forum 24, prosím vás, je to tvrdý mainstream, jo? Bacha na to. První setkání představitelů USA a Ukrajiny ve velitelském středisku na velitelství americké armády pro Evropu a Afriku v německém Wiesbadenu se podle The New York Times uskutečnilo již na jaře 2022, pouhé dva měsíce po vpádu ruské armády na Ukrajinu. Za napadenou zemi se jednání zúčastnil generálporučík Michailo Zabrocký, za USA to byl velitel 18. výsadkového sboru americké armády generál Christopher Donau, který nabídl svému kolegovi partnerství. V centru pak byly plánovány operace ukrajinských ozbrojených sil. Američané shromažďovali zpravodajské informace a určovali celkovou strategii. Navíc také předávali přesné informace o souřadnicích cílů, a to jak na zemi, tak na moři. Do způsobu předávání informací však zasáhly nepříliš vřelé osobní vztahy mezi tehdejším velitelem ukrajinských pozemních sil Oleksandrem Syrským, vrchním velitelem ozbrojených sil Ukrajiny Valeriem Zalužným a předsedou sboru náčelníků štábu americkým generálem Markem Milleym. Podle The New York Times tak musel Pentagon vymyslet složitý kanál, jak informace předávat. Každé ráno se Ukrajinci a Američané scházeli, aby identifikovali nejslibnější cíle, jejichž souřadnice byly předány ukrajinským ozbrojeným silám, které měly k dispozici britské houfnice M777. Bílý dům však zakázal údery na ruském území a sdílení zpravodajských informací o místě pobytu vysokých velitelů ruských ozbrojených sil, například náčelníka generálního štábu Valerie Gerasimova. Houfnice však měly dostřel pouze okolo 25 kilometrů. A tak USA poskytly USA poskytly Ukrajině několik odpalovacích raketových systémů HIMARS a raket s dostřelem až 90 kilometrů. V tu dobu se podle deníku administrativa prezidenta Joea Bidena však bála, aby nedošlo k vyprovokování Putinova Ruska, proto byly nakonec stanoveny podmínky použití HIMARS tak, že jejich nasazení bude monitorovat velitelství ve Wiesbadenu a americká armáda přezkoumá seznamy cílů a vydá doporučení týkající se jejich umístění i načasování úderů. K odpálení raket potřebovali operátoři HIMARS speciální elektronický klíč, který mohli Američané kdykoliv deaktivovat. Moskva ke dnu. První velký ukrajinský úspěch se však dostavil ještě před prvním setkáním ve Wiesbadenu. Již v dubnu 2022 se totiž podařilo v Černém moři potopit vlajkovou loď ruské flotily křižník Moskva. Ten se náhodou objevil na amerických radarech a jeho poloha byla v rámci výměny zpravodajských informací poskytnuta Ukrajině. Ta následně zaútočila a loď potopila. Jak tvrdí The New York Times, byla americká strana rozlobená, protože jí ukrajinská armáda nedala ani nejmenší varování, že k úderu na křižník dojde. Američané byli navíc údajně překvapeni, že Ukrajina má k dispozici zbraně schopné potopit takovou loď v tak velké vzdálenosti od pobřeží. Bidenova administrativa prý neměla v úmyslu umožnit Ukrajincům útočit na tak významný symbol ruské vojenské síly. Plány na použití jaderných zbraní. 3 měsíce po začátku totální války se ruská invaze zastavila a proměnila se v sled bojů na několika místech fronty. Ukrajinci tomu museli čelit vlastní ofenzivou, píše The New York Times, podle kterého generál Zalužný věřil, že je nutné přesunout se ze Záporoží do okupovaného Melitopolu, aby došlo k odříznutí zásobovacích tras ruských jednotek z Krymu. Američané však tvrdili, že varianta s dobytím Melitopolu je nereálná. Nakonec se USA s Ukrajinou dohodli na dvoufázovém útoku, aby zmátli ruské velitele, kteří věřili, že Ukrajinci mají dostatek vojáků a vybavení pouze na jednu ofenzivu. Hlavní úsilí tak mělo směřovat k dobytí Chersonu a západního břehu Dněpru. Ve stejnou dobu však došlo po zásazích prezidenta Zelenského ke změně plánu. Později se údajně ukázalo, že ukrajinský prezident doufal, že se v polovině září zúčastní zasedání valného shromáždění OSN a předloží další žádosti o vojenskou podporu na bojišti. Na podzim pak Bidenova administrativa povolila pomoc Ukrajincům při vývoji, výrobě a nasazení flotily námořních dronů a v říjnu začala CIA tajně podporovat útoky dronů na přístav Sevastopol. Americká rozvědka navíc obdržela informaci, že velitel ruských sil Sergej Surovikin se vyjádřil o možnosti použít taktické jaderné zbraně, pokud by Ukrajinci pokračovali v postupu na Krym. Doposud americké zpravodajské služby odhadovaly pravděpodobnost, že Rusko použije jaderné zbraně na Ukrajině na 5-10%, ale po zachycení Surovikinova rozhovoru se odhad zvýšil až na 50%. Na úspěch protiofenzívy. Od počátku roku 2023 začalo velitelství plánovat novou ofenzívu. Zalužný znovu navrhl útok na Melitopol, ale Pentagon měl obavy o svou schopnost dodat dostatek zbraní pro takovou operaci. Plán útoku, vypracovaný ve Wiesbadenu, nakonec zahrnoval opět dva směry. Skupina pod velením syrského měla zaútočit u Bachmutu, aby odvrátila ruské síly od hlavního průlomu směrem k Melitopolu. Podle původního plánu měla ofenziva začít 1. května. V té době totiž Rusové ztráceli u Bachmutu obrovské množství mužů. Podle zdrojů The New York Times trval generál syrský na tom, že tam pošle nejlepší jednotky, a to navzdory námitkám generála Zalužného i Američanů. Základ protiofenzivy tak byl fakticky zmařen, ale Američané stále viděli cestu k vítězství zahájením protiofenzivy podle plánu, než ruské jednotky dokončí svá opevnění a přesunou další síly do oblasti Záporoží. Jenže Ukrajina vyčkávala a argumentovala tím, že nedostala všechny slíbené zásoby zbraní, přestože je Američané ujišťovali, že je jich dost. Konečný plán protiofenzivy pak vznikl koncem května v ukrajinském velení, ale Američané nebyli o výsledcích informováni. Po spuštění akce si americká rozvědka všimla, že se ukrajinské jednotky pohybují ve směrech, které neodpovídají dohodnutému plánu. Ukrajinci pak Američanům prý přiznali, že se rozhodli zahájit stejnou ofenzivu ve třech směrech najednou. Američané radili posílit útok na Melitopol, ale nebyli vyslyšeni. Naopak investovali obrovské úsilí a prostředky do neúspěšné kampaně na znovudobytí zničeného Bachmutu, aniž by se k Melitopolu dostali blíže. Selhání protiofenzivy se podle deníku projevilo ve vzájemných vztazích. Důležité vztahy byly udržovány, ale už to nebylo inspirované a důvěryhodné bratrstvo z roku 2022 a začátku roku 2023, řekla podle The New York Times mluvčí Pentagonu Chelsea Valanderová. Vztahy v centrále. New York Times přiznává, že se vztahy mezi Američany a Ukrajinci během 3 let války stávaly postupně napětějšími. Ukrajinci měli v některých chvílích považovat Američany za typicky povýšenecké Američany. Američtí naopak nechápali, proč Ukrajinci prostě neposlouchají dobré rady. Podle deníku byl zásadní rozdíl ve vnímání cílu. Zatímco Američané se soustřeďovali na reálně vojensky důležité cíle, Ukrajinci se snažili o velké vítězství a měli pocit, že je Američané brzdí. Problémy pak vznikly i poté, když se Ukrajina v tomto partnerství stále více osamostatňovala a začala své plány tajit. Byli naštvaní, že jim Spojené státy nemohly nebo nechtěli dát zbraně, o které žádali, a Američané byli zase pobouřeni nepřiměřenými požadavky a neochotou ukrajinských úřadů podnikat politicky nepopulární kroky k posílení svých sil, které jsou co do počtu výrazně nižší než síly ruské, okomentoval krizi ve vztazích The New York Times. Těmi nepopulárními kroky byla míněna hlavně mobilizace mužů od 18 let. Podle deníku tak vznikla neřešitelná patová situace, kdy Ukrajinci věřili, že Američané nejsou připraveni udělat vše potřebné, aby jim pomohli vyhrát, a Američané věřili, že sami Ukrajinci nejsou připraveni udělat vše potřebné, aby si pomohli k vítězství. No. A k tomu článku několik postřehů. Otázka. Vůbec, proč takovýhle článek vyjde a je celosvětově citovaný? To má nějaký, abych tak řekl, má to cíl. Jde o to, aby Spojené státy přiznali, protože se musí přiznat jejich účast, tak oni přiznávají tu svoji účast s tím, že pochopitelně nebyli pro, aby se používali jejich zbraně na některé cíle. No, dítě mohli deaktivovat na dálku. Takže to tam bylo řečeno, prostě ty zbraně mají kódy a Američané kdykoliv mohou ty zbraně deaktivovat, pokud je ukrajinská strana používala pro ně nevhodným způsobem. Nejenom, že se řekne, že měli na to jiný názor. Ne, oni měli přímo možnost tomu zabránit. Takže nemohou se vysmeknout z toho, že útoky na ruské cíle určitého typu, že to byly cíle, které by Američani nikdy nechtěli zasáhnout. To za prvý. Za druhý, když předali polohu toho křižníku Moskva, tak museli tušit, co Ukrajinci udělají. Za další, není pravda, že Američané operovali na Ukrajině někdy po začátku SVO. Američani tam operovali ještě dobře před Majdanem, v průběhu Majdanu a celou dobu po Majdanu až do začátku SVO. Operovali tam jako CIA, která se zúčastňovala vraždění, mučení a genocidy na civilním obyvatelstvu. Takže nic jim nebylo svaté, abych tak řekl. To, že tady teď něco píšou, aby tomu dali jakoby obraz jakéhosi ospravedlnění, proč k něčemu docházelo, to je věc druhá. Ale měli nástroje na to, jak ty věci skorigovat. Za chvilku se dočteme, že kdyby tušili, že jsou to nacisté, tak by jim nikdy nepomáhali. Jo. Ale to přeci je evidentní. To je evidentní, kdo je kdo. Čili z toho si jen tak nevyvlíknu. Zajímavé postřehy tam byly ve smyslu té velitelské podpory. Tady zase se snažili Američani shodit neúspěchy na Ukrajince. Protože To, co se nepodařilo, je ukrajinská neposlušnost. Oni jsou Američani a oni všechno naplánovali dobře. Takže zase, mejou si ruce. Je to opravdová svoloč, protože se snaží vyvlíknout z toho celého konfliktu s jaksi dobrým kreditem, dokonce ještě s lidskou tváří vůči Ruské federaci a vůči rusky mluvícímu ukrajinskému etniku. Jo. Je to takový chytře napsaný článek, tak bych to pojmenoval. No a je to takhle. A my podle toho článku se můžeme domnívat, o čem vlastně Američané s Rusy jednají, co je předmětem té dohody, jakou odpovědnost, neodpovědnost se snaží na někoho Američané svalit, z čeho se chtějí vyvléct. Takže to je jedno k druhému a máme tady kompletní obraz, jo, těch všech záležitostí. Čili takových článků bude přibývat, kde nám budou vykreslovat Ameriku míru milovně, Ukrajince jako neposlušný, další země podle toho, jak budou potřebovat. Někteří jsou strašní a někteří naopak budou vyzdvihovaní. Tak uvidíme, co se všechno bude dít. No a my si dáme písničku. Tak mějte zatím dobrý poslech.
Hrajte starý rock and roll.
Počítám, tomu vratký krok na oku modrej rám. Tak ode mě jsem od takhle malej pán. Vyspu do mě bouchal jako na tým pán. Jen tak, bez důvodu jen tak. Stepoval tu jako vzteklej rak. Já ho spal, tak mi dal na prach.
Chlébo v okůrkách, tata můj děl. Chlébo v okůrkách, tvůj je úděl. Chlébo v okůrkách, tata můj děl. V okůrkách tvůj je úděl, chlebo v okůrkách. Číkol táta můj a táta můj a táta můj.
Já vím a znám to i z nich, je bezpočet písní honosnější, jenže ty nepozvednou, mou duši nepozvednou.
A půlka sálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá, tak to sál, patří ti sálu půl. Nešlapila jsem dál, jo, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát, a můžeš jít pryč, a můžeš mi ukrást od auta klíč, a můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistím sám, tak pozor, patří ti sálu půl.
Tutti frutti sono sfrutti, 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 wow wow bablu babla bam bom.
Gini gini gini, novi gini obbliga.
Gini
gini gini, novi gini obbliga. Ještě malou chvíli a rock and roll vám zaspívám.
Sobotu náladu k tanci mám, když rock and roll band čtyři počítá. Ta dívka go go, co jí znám, a už dost to jí vyčítám.
Dělej rypy tam, zpívej rip it up, jenom rip it up. A kroky jako rock, dělej taky tak.
Rock and roll. Pa 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 na 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 pa 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 na 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 pa 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 na 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 pa 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 na 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 pa 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 na na na. Wow!
Wow! Mazurka v podání interpretů, které známe jistě, bohužel řada z nich už není mezi námi. Tak, zůstanu na Forum 24 a přečteme si ještě jeden zajímavý článek. Vzpomínáte si, když jsem tady mluvil o tom, že zaplacení F35 je jedna věc a druhá věc je, jestli nám je vůbec někdy dodají, protože se nalézají v nezávidění hodné situaci. Nemají kapacity momentální na předpokládanou výrobu F35 a tak dále, a tak dále. Bavili jsme se tady o tom, že sice jako peníze se inkasujou, ale zboží asi nikdo neví, jestli dodáno bude. Já tady mám článek Kolaps amerického zbrojního průmyslu již začal, říká analytik Paul Warburg. To je velice známý a věhlasný, myslím, ekonomický analytik. Takže, americký ekonomický, jo, je to článek ze dneška. Autorem je Jan Jandourek. Americký ekonomický analytik Paul Warburg na YouTube komentuje problémy, jaké si způsobila současná americká administrativa Donalda Trumpa. Podle něj Spojené státy přestaly být spolehlivým partnerem jako zbrojní dodavatel, což bude mít vážné důsledky. Podle Warburga je obchod se zbraněmi klíčovým nástrojem mezinárodního vlivu. Pokud je nějaká země závislá na dodávkách vašich zbraňových systémů, na kterých jsou její vojáci vytrénováni, a zároveň na vás spoléhá s náhradními díly, municí, podporou personálu a dalšími věcmi, můžete téměř zaručit, že v případě globálního konfliktu bude tato země buď na vaší straně, nebo zůstane neutrální, říká analytik. Určitě proti vám bojovat nebude, protože by to pro ní bylo příliš riskantní. Nicméně právě tyto závislosti vytvářejí pro zemi, která zbraně kupuje, veliké riziko. Země jsou ochotny tato rizika přijmout pouze ze dvou důvodů. První, zejména v případě Sovětského svazu a Ruska, je ten, že tyto zbraně jsou jedinými dostatečně kvalitními zbraněmi, které si mohou dovolit. Sovětský svaz a Rusko tuto situaci dlouho využívali k prodeji zbraní do třetího světa, nejen proto, že tyto země Rusku důvěřovaly, ale protože neměl jinou možnost, popisuje dále Warburg. Druhý důvod, proč si nějaká země dovolí vstoupit do závislého vztahu, zejména pokud jde o vztah k USA, kde technologie nejsou levné, ale naopak extrémně drahé, je důvěra v druhou zemi. Tato důvěra chrání americké občany před přímým zapojením do války a pomáhá předcházet konfliktům, protože mnoho zemí žije pod ochranným deštníkem USA, pokud funguje správně. Tato důvěra a výhody, které z ní plynou, ať už hmatatelné nebo nehmotné, jsou důvodem, proč USA po desetiletí investují do zahraniční politiky zaměřené na to být spolehlivým partnerem pro jiné národy. Není to vždy jen o rozdávání nebo o tom být dobrou zemí. To částečně platí, ale USA z toho také získávají mnoho výhod. Bohužel v americké domácí politice, když se o těchto zahraničních politikách diskutuje, lidé často tyto výhody nechápou a vidí pouze náklady. Většina lidí v Americe se dívá na peníze vynaložené na zahraniční pomoc a budování vztahů a vidí jen výdaje. Tento postoj, který aktuální americká prezidentská administrativa prosazuje pod heslem America First, je stále častěji chápan jako America Only. V takovém světě by Spojené státy sice mohly ušetřit na nákladech, ale zároveň by ztratili i výhody, které s nimi souvisejí, například zájem jiných zemí o americké zbraně. Jedním z hlavních důvodů, proč USA zbraně ve světě prodávají, je, že mají nejlepší technologie. Investovali obrovské sumy do výzkumu a vývoje, což ostatní země nedokázaly. Amerika ale financuje tento vývoj stejně jako kterákoliv jiná země nebo firma. Čím více se produktu prodá, tím více se mohou snížit počáteční náklady na výzkum a vývoj. Pokud se utratí miliarda dolarů za vývoj zbraně a vyrobí se jenom jedna, stojí zbraň miliardu. Pokud se prodá 50 zbraní, každá z nich stojí jen 20 milionů. Když se země začnou dívat na jiné dodavatele, protože považují USA za méně spolehlivé, nejenže přijdou o americké zbraně a Spojené státy o zákazníky, ale celá sféra vlivu ztrácí technologickou převahu. To zvyšuje náklady na další vývoj pro USA i pro západní země, zatímco například Čína může pokračovat ve svém tempu. Pokud by se to stalo v dostatečně velkém měřítku a trvalo dlouho, mohla by Čína předstihnout USA a západní schopnosti, což by bylo velmi znepokojující, říká analytik. Americké prodeje zbraní dosahují 250 miliard dolarů ročně, což tvoří třetinu vojenského rozpočtu USA, to je 850 miliard. Tento obchod kompenzuje náklady na vývoj zbraní, které USA prodávají jiným zemím. Pomoc Ukrajině, 110 miliard za 3 roky, zahrnuje staré zbraně, což je méně než polovina ročních příjmů z prodeje zbraní. Spojené státy by podle Warburga mohly ušetřit, kdyby za nízké náklady podpořili Ukrajinu proti Rusku a rozšířili obchod se zbraněmi. To je všechno. Jo. Takže, co k tomu? Amerika tedy momentálně ztrácí, jak ten článek říká, tak Amerika ztrácí odbytiště, protože si to rozházela a není takhle, protože Trump škrtnul výdaje a Amerika už nemůže způsobovat situace, na základě kterých dodávala ty zbraně. Tak bych to úplně přesně pojmenoval. To je důležité si říct. A teď se ještě vrátíme k jednomu momentu, který souvisí s vyzbrojováním Evropy. Souvisí to i s těma clama. Americe chybí suroviny a zdroje na to, aby ve velkém vyráběla zbraně jako takové. Má možná nějaké technologie vyvinuty, to ano, ale myslím si, že dneska už Čína i Rusko jsou před nimi. Za A, za B. Rozšiřováním BRICSu Amerika ztrácí odbyt na zbraně. Další. Dedolarizace znamená pro Ameriku ztrátu vlivu na mnoha frontách a ztrátu vlivu pro určování, za co budou ty dolary jaksi potom uplatňovány a čerpány, na co jim dovolí ty dolary jaksi použít. Jedno s druhým, plus to, co tady se píše, to, co je tady napsáno, tady je vlastně napsáno to, že Amerika nedělá marketing na prodej zbraní, Amerika způsobuje situace, aby ty zbraně byly potřeba. To tady je napsáno mezi řádky v tom článku. My tady ještě musíme vidět jeden aspekt, a to je třeba evropský zbrojní průmysl jako takový. Už jsem tady o tom mluvil, ale trošku to ještě rozvinu. Viděl jsem video, kde jeden významný český ekonomický analytik silně pochyboval o tom, jestli Evropská unie je schopná v zemích Evropy vyrábět potřebné zbraňové systémy a potřebné zbraně. Ono to souvisí i s tím, co se píše v tomto článku, protože americký zbrojní průmysl má spousty subdodávek, nebo čerpá subdodávky na některé komponenty ze zemí Evropské unie. Evropská unie se tak klimaticky do toho jako pustila, že mnoho těch firem, které jako subdodavatelé vyrábí pro jakéhokoliv výrobce zbraní, jsou jeho subdodavatelem, tak jsou zasaženi Green Dealem, jsou zasaženi emisními nějakými poukázkami a obchodem s emisními poukázkami, jsou v jistém slova smyslu v útlumu kvůli uhlíkovým stopám své výroby. Takže Evropská unie nakladla obrovské množství překážek průmyslníkům a protože nepředpokládala nějaké velké zbrojení, tak pochopitelně chtěla vytřískat co nejvíc peněz od zbrojařů za emisní povolenky. Takže zatížila je, proto jsou ty věci tak extrémně drahé, protože krom toho, že se tam ukradne spousta peněz, tak ještě jsou ti výrobci a jejich subdodavatelé zatěžováni emisními povolenkami. To je derivát vlastně z výroby. Jo. Emisní povolenka je derivátem toho, že se vůbec něco vyrábí. To je, když už se na to jako podíváte z hůry, to je žába na pramení každé výroby. K tomu si připočtěte prostě drahé vstupy, energie, suroviny a tak dále. No a začneme chápat, že všechno sečteno, potřebno dohromady, se nemůžeme divit, že potom jeden šrapnel stojí tak strašný peníze, jak stojí. No, takže ono nastartovat ten evropský zbrojní průmysl není o tom nalejt do něj peníze. Oni přijali obrovské množství útlumových programů. Přikročili k různým útlumovým verzím výroby nebo subdodávek a podobně. Čili evropští zbrojaři těží pouze z konfliktů, které existují nebo jsou vyvolány, a protože něco vyrábějí, tak jsou dojeni, protože těma státama a unií třeba různými komisemi, které to určují. Takže nejenom, že se ty zbraně zdražují, zpomaluje se jejich výroba, ale i akceschopnost v nastartování nějaké velké výroby, si musíme říct, že žádná akceschopnost není. Protože jsou tam obrovské zátěže, na ty bude muset někdo na začátku přispět. Takže je tam plno překážek na té cestě vyrábět tolik, kolik potřebujeme, respektive kolik jsme ukradli občanům z jejich účtů, vkladů a tak dále. To je veliký problém. To je tedy o tom, že zbrojaři nejsou v kondici, aby mávnutím proutku spustili proces nějaké brutální výroby. To šlo v případě toho stalinistického Ruska, toho Sovětského svazu, kde Viserjovič Stalin byl schopen v velmi krátké době díky centrálnímu plánování mít ekonomiku převedenou do, na ekonomiku válečnou, se vším všudy, co k tomu patří. Ekonomiky, které jsou založené na tržním mechanismu, mají obrovskou prodlevu v tom, v té reakci na takovéto potřeby. Když se tam do toho ještě začnou promítat ty vražedné klimatické různé vlivy, uhlíkové stopy a já nevím, co všechno, tak dneska je, dá se říct, ten zbrojní průmysl, jak v Evropě, v Americe z jiných důvodů, tak je dneska umrtven. Jeho nastartování není otázka měsíců. Aby se nastartoval tenhle ten moloch zbrojařský, tak musí Evropská unie změnit mnohokerou legislativu, aby vůbec se to dalo realizovat. Takže na jedné straně tady máme nějaké překážky, suroviny, energie, povolenky a tak dál, emisní. Na druhou stranu tady máme faktické umrtvení té výroby a rozjezd té výroby, včetně subdodávek, je otázka vyjednávání odběratelsko-dodavatelských vztahů. V pojetí, kdy všichni vědí, že na zbrojení se budou vynakládat obrovské, nebo vynakládají obrovské peníze, které ale zatím ještě ani Evropská unie nemá třeba. Takže co se týká zbrojení Evropy, tak jsou stanoveny částky, jsou stanoveny nějaký i tranže, doby tranží, ale vlastně není vyřešen základní kámen úrazu, achillova pata, že vlastně různými nařízeními klimatickými a jinými je ten průmysl velmi umrtvený. On by měl třeba nastartovat na 20-násobnou výrobu, ale on není schopný se zvednout ani o polovinu třeba té výroby. A to se nebavíme ještě o dodávkách surovin, pochopitelně. O dodávkách energie. To, tam ta závislost, pochopitelně, na dodávkách odinut je vysoká. Závislost může dál komplikovat tu akceschopnost. To jsou všechno věci, které prostě nikdo nezvažuje, nikdo je neříká do éteru, že takovéto věci nakonec naštěstí zabrání tomu, aby Evropská unie vyzbrojila tak, jak si myslí, že louskne prstem a jenom protože někde ukradnou lidem peníze, takže za ty peníze koupí teď hned zbraně. Oni možná teď hned ty peníze ukradnou a někomu dají, ale ty zbraně mít nebudou. Čili stav věcí je poněkud odlišný od předpokladu politiků. Vidno, že politikové nadělali těch škod víc, než by se vůbec dalo uvažovat, že těch škod napáchali tolik, že teď se jim to vrací jako bumerang v mnoha dalších a dalších a dalších záležitostech. Já bych asi takovou dám písničku, uděláme předěl a potom bychom se věnovali clům, protože hodně mi přišlo těchto otázek, takže mohli bychom se pak na ně podívat.
Stoupá nad mraky, ní čtyři muži s padáky. Tváře se černají barvivem, kapsy jsou narvaný střelivem. Přes krásný noci se vznášej tmou, a jíři padáky se otevřou. Zemi se řídí jeden z nich, skok poslední z posledních. Vešla smrt kadál bez pozvání, z kosolu ve vaku. Rána o zem změní k nepoznání, nevýhoda padáku.
Vešla smrt kadál bez pozvání, z kosolu ve vaku. Rána o zem změní k nepoznání, nevýhoda padáku.
Čas na slzy, kde se dal, strážnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu rozpůlil majonet. Když potom měsíc osářil stín, vylez ten střelec z ostružin. Natáhnul, zamířil, vypálil a úplně přesně strefil cíl. Zase smrt se do jídelny vkrádá, hladová velice. Malá drzá kulka ráda záda, nevýhoda měsíce.
Zase smrt se do jídelny vkrádá, hladová velice. Malá drzá kulka ráda záda, nevýhoda měsíce.
Dva, co zbyli, blíží se vpřed, stál dvě oslovil kulomet. Hlasitě štěká, jak zuřivej pes, už nebude zítra, už bylo jen dnes. Letadlo stoupá nad mraky, v něm 10 mužů s padáky. Ale co bych vám potom povídal, každý ví dobře, jak to bude dál. Tak smrtka dálko soumává, to se nemění. Pořád bude mrška trochu hravá, nevýhoda válčení.
A tak smrtka dálko soumává, to se nemění. Pořád bude mrška trochu hravá, nevýhoda válčení.
To bylo. Dan Landa, už hodně stará písnička. Koukneme se na novinky.cz. Všimněte si, jak jsme najednou začali zprávy, které převrací konspirační teorie, dezinformace, nás dezolátů, jak převrací do roviny pravdy a zjištění, která jako kterým se máme divit, jo. My si jim nedivíme, protože my tady u nich vysíláme už strašně dlouho, ale rádo bychom se měli jako já. Novinky.cz píší obříz pro nevěra na ukrajinském ministerstvu obrany. Za miliony si koupili hotely v Chorvatsku. Říkala Jourová, že na Ukrajině s tou korupcí tvrdě zatočili, jo? A že to tam fakt jako už mají pořešený. Takže můžou prej do té naší unie. Prej. Korupce a zpronevěra ve výši přesahující 733 milionů hřiven, téměř půl miliardy korun, byly odhaleny na ukrajinském ministerstvu obrany. Neuvěřitelná suma šla do kapes lidem, kteří na ministerstvu rozhodovali o nákupech potravin pro vojáky, ale také majitelům dodavatelských společností, píše web deníku Ukrajinská pravda. Vyšetřování ukrajinského protikorupčního úřadu potvrdilo to, co bylo veřejným tajemstvím. Ministerstvo obrany nakupovalo v období 2022 až 2023 potraviny pro vojáky dvakrát až třikrát dráž, než stály v obchodech v Kyjevě. Například za jedno vejce ministerstvo platilo 17 hřiven, asi 10 korun. Ministerstvo pořizovalo balíčky potravin, které obsahovaly 409 katalogových položek, ale jen pouze 10% z nich bylo potřebných a žádaných. Byla to především zelenina, cereálie, maso či palená voda. Zbytek, jako například koření, želatina a podobné věci, se téměř neobjednávalo. Cena balíčku byla určena průměrnou cenou všech produktů v katalogu. To dodavatelům umožnilo manipulovat s cenami, nadhodnocovat je u oblíbených produktů a podhodnocovat je u málo používaných nebo těch, které nelze objednat kvůli sezónnosti dodávek, třešně nebo meruňky v zimě. To znamená, že na první pohled nedošlo k žádnému porušení a cena sady se nezměnila. Ale například brambory, jež se dodávaly v řádu tisíců tun, se však prodávaly za přemrštěné ceny a sezónní ovoce, které se téměř nikdy neobjednávalo, stálo pár haléřů. Píše ukrajinská Pravda s odkazem na zdroj z protikorupčního úřadu. Podle tohoto scénáře plynuly miliony hřiven do kapes majitele dvou dodavatelských firem a jednomu cizinci z ministerstva obrany, který si nevšiml podivných cen v uzavíraných smlouvách. Část peněz se použila na nákup hotelů v Chorvatsku, píše web ukrajinské Pravdy.
Ano. Kuličku.
Prosím.
Nechal jsi si tady kuličku.
Kuličku jsem tady neviděl, ale tohle to si můžeš vzít, to je pro tebe.
Tohle?
No, to je paráda taková. Koukej, tady holčička na tom, vidíš? Jo? No, tak prosím
tě. Já si tu...
Chceš to připíchnout? Tak já ti tady dám tu parádu, takhle ti to připíchnu, tu parádu, jo? A ty půjdeš zase, budeš jako parádnice, jo? Tak. Dívej se. Šup. A už to tam máš. Krásně, bych se pojď do zrcadla. No, co se říká?
Děkuji.
Prosím. Tak. Ministerstvo obrany zpočátku tvrdilo, že informace o předražených potravinách jsou zavádějící a že jde o manipulaci. Tehdejší ministr Oleksij Reznikov vše odmítl. Později v rozhovoru pro ukrajinskou Pravdu přiznal, že byl příliš emocionální a slíbil, že případ nechá prověřit. V zápětí se ale ministerstvo ocitlo uprostřed rozsáhlého korupčního skandálu, který Reznikova stál post ministra. Předražené potraviny... Ano. Chceš to sundat?
Jo. No tak, to je papír.
Tak prosím tě, já tady mám práci. Musím vysílat. Ukaž. No. Já ti takhle zavřu. Tak, no. No, ať se o to nepíchneš, je tam, vidíš, je to špičatý.
Počkej, já se to dá do papíru. Já se to dá sama, jo, do papíru.
Linko, tak to je činnost, rozumíš? Práce, chápeš? Musím tady makat rukama, rozumíš?
Makat?
No,
jak
teď to máš komplet. Tak, prosím. Předražené potraviny byly jen jednou částí. Postupně se odhalila korupce při nákupu vojenské munice ve výši téměř 1,5 miliardy hřiven, takřka 910 milionů korun. Na ministerstvu skončil náměstek ministra obrany Vyacheslav Šapovalov a rezignoval Bohdan Chmelnický, ředitel odboru zadávání veřejných zakázek ministerstva obrany. To je všechno. Takže další článek. Jo. Policejní razie v Kyjevě kvůli krytům. Peníze na jejich opravu byly zpronevěřeny. Další. Ukrajinští úředníci zpronevěřili miliony na armádní vesty, uvedli vyšetřovatelé. Ale to přeci víme. To jenom se všichni tváří, jakože to tak není. A to se ještě nezačalo psát o chlapcích typu Fiala a spol. No. Na Novinkách, rozumíte? Na Novinkách najednou se objevuje, jak na Ukrajině ty peníze, které se tam transferují, a říká to Orbán, a říká to Fico, a říkají to všichni, že oni to tam rozkrádají, tak najednou se ukazuje, že se to opravdu rozkrádá. Proč to ale uvádějí ty novinky? Že by najednou osvícenecká nějaká záležitost? A nebo je potřeba už konečně jako vymyslet důvod, pro který z toho Evropská unie vycouvá? A teďko z toho zbrojení a z té podpory a z toho všeho. Protože tyto články, pokud jsou v prostoru, musí vyvolávat nějakou poptávku po jaksi odpovědích, které se nabízí. Takže dokud se tam bude krást, tak tam nepřijde ani jedno euro, ani jedna koruna. A tak dále, tak dále. Ať zabavějí majetky těmhletěm, co to rozkradli, a mají peněz dost. To se nebavíme o zeleným mužičkovi, že jo, vysněženým. Proč najednou se ukazuje tolik korupce, když vlastně to bylo všechno vyřešené? No, pravděpodobně Evropa brzy dostane rozum. Evropští lídři budou muset konstatovat, že to na té Ukrajině úplně v pořádku není a že bude potřebovat ustoupit z toho plánu těch všeho schopných, jít to tam prostě tomu Rusovi nandat. Když se budu zamýšlet nad tím, proč tyto články vychází, tak k tomu jednoznačně musím dospět. Otázka, proč by měla Evropa změnit názor? Co jí k tomu tlačí? No a jsme u cla. Musíme na to koukat trošku víc komplexně, než že se Trump zbláznil. Americký automobilový průmysl víc ohrožuje čínská produkce čínských automobilek než Evropa. Evropa je docela drahá, takže evropská auta pro Ameriku, byť to prodávají na hraně vůbec rentability, tak ty automobilky z té americké produkce mají odbyt, to ano, bohatnou, to jo, ale že by mohli jako zlevňovat a udržet krok třeba s nástupem čínských automobilek, to těžko, protože už nemají kam uhnout v tom zlevňování případném. Čína pochopitelně má velký prostor, Čína tu výrobu má velmi levnou, takže Čína má velký manevrovací prostor v cenách. Čína může dodávat ty auta na americký trh za takové ceny, že i když na to uvalí Trump 50% clo, tak pořád budou levnější než auta z Evropy bez cla. Sice nebudou tolik vydělávat jako dneska, ale pořád to bude pro ně rentabilní. Protože výrobní náklady toho srovnatelného auta Evropa a Čína jsou opravdu diametrálně, ale diametrálně naprosto odlišné. Vezměme si, jak bránili Číňanům ve vstupu na automobilový trh. Báli se jich jak čert kříže, protože když Číňani tenkrát předvedli za 350 tisíc na nějakým, myslím, Ženevě nebo kde, v přepočtu na naše za 350 tisíc limuzínu, která byla vybavenější než nejvyšší úroveň Superba, tak nezbylo těm automobilkám nic jiného, a to je, dejme tomu, já nevím, 10 let zpátky, nezbylo jim nic jiného, než začít pomlouvačnou kampaň, že by ta auta neobstála v žádném evropském crash testu a tak, jo. Čili vymýšleli si, proč jako, a zdůvodňovali, proč ty evropské auta jsou tak drahý a ty čínský jsou tak levný. Ne, nebylo to tím. Dneska Čína koupila několik krachujících značek automobilových. Patří značky, do kterých byste to vůbec neřekli. a extrémním způsobem profituje, protože nechce podtrhávat až tolik ceny těch aut, které se tady prodává. Ale do té Ameriky by si troufli. Vrátím se zpátky k tomu. Proč Donald Trump uvaluje clo na evropský automobilový průmysl, čili na auta dovážená a na náhradní díly dovážené do Ameriky a nezačíná u Číny? Proč? Odpověď je snadná. J.D. Vance přiletěl na několik zasedání lídrů a významných lidí Evropy. Ta jednání obešel s jednoznačným poselstvím. V Bílém domě sedí úplně jiný muž a očekává od vás naprosto jiné přístupy. Dokonce jim řekli, jaké. Seděli tam jako spráskaný psy a jen vytáhl paty pryč a odletěl, tak šéfka Evropské komise hned začala naveliko pokračovat v tom, před čím varoval. Například před cenzurou názorů lidí. A protože ví, že tudyma cesta nevede, naopak, že to situaci jenom zhorší a vyhrotí. Proto, ne, že by byli domy, ale proto jim víceméně sděloval, že to nemohou potom udržet, že ztratí důvěru a tak dál. Komisařka, respektive šéfka Evropské komise Lejnová, hned ustanovila několik, řeknu, institucí na přitvrzení v cenzuře a řadu dalších věcí, před kterými on varoval. Když Američani v NATO řekli, že Ukrajina, finito, žádná podpora, žádný NATO, nic, tak evropští lídři se podělali strachy, protože jim je jasné, že je to ohrožuje. Protože když by byl mír, ať už dosažen příměřím nebo kapitulací Ukrajiny, tak pro ně to znamená horkou půdu pod nohama, protože Ruská federace ji bude chtít podle jmenných seznamů konkrétní lidi zodpovědné za prodloužení války, za financování nacistického režimu a tak dále. A to oni nemůžou dopustit. Proto klidně mluví o tom, že je potřeba tu válku udržet až do roku 2030, až skončí Trumpovo období. Věří si, že přijde zase Biden 2 nějaký. Oni dneska bojujou o sebe. O nic jiného jim nejde. Donald Trump poslal svého věrného, aby jim vysvětlil, že takhle ne. Bylo jim vysvětleno a oni se zbouřili v podstatě proti taťkovi v Bílém domě a řekli, že tedy oni vyzbrojí a oni na tu Ukrajinu půjdou a oni tomu zelenému mužíkovi s tím pomůžou. Dokonce se jim nelíbí, jakým způsobem Amerika vyjednává s Ruskem podmínky příměří. Oni nepotřebují mír, oni potřebují válku. Už jsem tady o tom mluvil, že je velký problém, aby ten průmysl, který dostane v evropský zbrojní průmysl, který dostane, dejme tomu, nějaké peníze, které ukradnou občanům. V Německu uvažují o tom, že 10% z majetku budou lidi platit na válku. Můžou přistoupit k jiným verzím, mohou zabavovat majetky, můžou konfiskovat peníze na účtech. To znamená, že představte si, jak by to v praxi bylo provedené. V noci zasedne Bundestag a rozhodne a přijme zákon a ten zákon bude s okamžitou platností, respektive přijme to, že Německo se nalézá buď v ekonomické nebo ve válečné nouzi. Nouzový stav. A protože se předpokládá konfiskace 10% majetku, tak budou lidem obstaveny účty. Prostě banky nepustí peníze ven. A dokud nebude vyúčtováno a strženo z každého účtu ta 10% daň, tak ty účty nebudou puštěny. A už třeba nemusí být puštěny nikdy. Protože oni potom si zase přidají. Peníze někam přijdou, ale zbraně nikdo nevyrobí. Do tohohle pochopitelně vám může hrát roli to, že přeci jenom ty státy by si mohly chtít půjčit. Pravděpodobně si myslím, že narazili, protože Amerika určuje, ze jakých podmínek se bude půjčovat. Bylo dohadováno, že že ty dluhy, které by si vzali jednotlivé státy na profinancování svého zbrojení, vyzbrojení, že by vůbec nesehrávaly roli jakoby v ratingu a v nějakých kalkulacích o kvalitě a ekonomické stabilitě nebo ekonomickém zdraví té země. Ale to už není jako jenom na úrovni Evropské centrální banky. Evropská centrální banka je v dikci Mezinárodního měnového fondu, stejně jako každá jiná centrální banka každé země. Je součástí, jsou ty banky přistoupené do Mezinárodního měnového fondu a jsou řízeny Mezinárodním měnovým fondem. Takže pokud Mezinárodní měnový fond, vnímejme to jako Fed, vnímejme to jako Ameriku, řekne, že Evropská centrální banka na to takhle nahlížet nebude, protože by ty peníze nešly zbrojařům v Americe, ale šly by zbrojním fabrikám na území Evropy, Evropské unie. No tak prostě to takhle nejde. To bylo zbožné přání a mysleli si, že Američani jim na to kejvnou. Já si myslím, že jim na to nekejvli, protože Amerika potřebuje něco jiného. Amerika potřebuje Evropu, která bude silná jako odbytiště všeho, co oni budou vyrábět. Evropská unie a evropské země mají být americkým trhem. Jak zabránit tomu zbrojení? No prostě položíte nejsilnější segment v ekonomice, který ta Evropská unie má. A to jsou automobilový průmysl, subdodavatele automobilek. To znamená, že tím clem se pravděpodobně chtělo zvednout ten prst a říct. Tak bacha, vy si nebudete v Evropě dělat, co chcete. Vy budete poslouchat to, co chceme my, Američané. Proto následovalo to, že no, můžou země jednat o, konkrétní země můžou jednat o, dejme tomu, nějakých podmínkách, které budou jenom pro ně. To znamená, že každá země bude muset přijít za tím taťkou v tom Bílém domě, v uvozovkách, pouklonit se, políbí prsten a řekne, my teda už jsme dostali rozum, taťko, šmoulo, a my budeme dělat všechno tak, jak nám řekneš. A bude jim zadáno. Tím pádem na jejich produkci automobilových dílů, automobilů a podobně nebude uvalené clo 25%, ale třeba jenom 2,5%. Nebo jenom 5. Jenom 5%. To je výchova kádrů. To ne, že se Trump zbláznil. To je výchova kádrů k poslušnosti. Takhle je potřeba to vnímat. To je moje vidění, jak na ty věci nahlížím, protože teď budou pochopitelně se vyjednávat podmínky. Takže do čeho budete investovat? A bla, 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 bla. Logické je, že někde zatím, a to se vůbec nevylučuje, teď je potřeba a zase to dám do souvislosti. Jo. Vrátím se k tomu, že Amerika s Ruskou federací vyjednává svoji, řekněme, neutralitu ve věci Ukrajiny. Proto vidíme a slyšíme v mainstreamu poštěkávání, že ta Amerika tam operovala víc než dokoliv jiný a že za to nese odpovědnost. To je to, že evropské země se snaží poukázat na tu Ameriku, že pochopitelně brát ji jako nestranou, brát ji jako neutrální je špatně. Ale víte, jak to je. Psi štěkají a karavana táhne dál. To znamená, že to poštěkávání ještě nemusí vůbec nic znamenat. Dejme tomu, že se Ruská federace dohodne s další vítěznou mocností z Jalty 44, že připodepíše dohodu 2+4. Odstoupení od dohody 2+4 bude následovat Jalta 2.0. Vrátí se, část Evropy se vrátí pod dikci Moskvy, protože byly porušovány dohodnuté principy, na základě kterých došlo ke sjednocení Německa a na základě kterých se přepsala geopoliticky mapa Evropy. Protože pozor, je potřeba vnímat tu dohodu 2+4, že se netýká pouze Německa, ale že se týká všech postsovětských nebo postkomunistických zemí. Protože to, že tady se vycinkalo něco a to, že se začala bourat ta železná opona, to byla jedna věc, ale druhá věc je, jak legislativně vyřešit tu složitost, aby si sovětský tehdejší svaz nešel prosadit svoje zájmy i za cenu, že to někteří občané nebudou chtít pochopit. Protože zkrátka a dobře, určitá část Evropy připadla Sovětskému svazu jako válečná kořist, doslova do písmene. A ostatním spojencům, těm připadly jiné lokality jako válečná kořist. Vezměme si, že americká vojska jsou na území Německa dodnes. Pozor, Němci si je platí. Němci si platí dozorující americkou armádu. Němci si to platí. No, když se nad tím zamýšlím, pořád nalézám další a další konsekvence toho, jak věci do sebe začínají čím dál tím víc zapadat. Jo. Protože odstoupení od dohody 2+4 na straně Ruské federace kompletně schváleno. Amerika by si mohla vyjednat svoji neutralitu s Ruskem za připodepsání této dohody, pak už zbývá jenom Francie a Anglie. Těch se to až tak moc nedotkne, i když Macron se domnívá, že ano. Ty mají teď hlavu v pejru, pochopitelně Angličani z muslimů, ale hlavně ekonomicky Francie a Anglie stráda, protože ztratili, byť už dekolonizované, ale stále ještě kolonie, takže ztratili většinu toho, co jim dělalo čísla, co dostávali de facto takřka zadarmo, zatímco druzí si to museli nakupovat. Takže tam je trošku jiná situace. Takže když Amerika vyškolí teďko část evropských lídrů, část zemí vyškolí z toho, že není radno si s Amerikou zahrávat, tak oni udělají oni udělají to, co Amerika řekne, že udělají. Kdyby to říkal Putin, tak pochopitelně to bude špatně, ale teď už máme tady dva zlouny, už to není jenom Vladimír Vladimirovič, ale už je to i Donald Donaldovič. Takže a pozor, pohnutky každého z těchto mužů jsou odlišné, ano, aby jsme si rozuměli. Ale v určitou chvíli se zájmy spojují a v určitou chvíli, a to je právě rozdíl mezi diplomací a nediplomací. To je rozdíl mezi tím, když máte diplomaty, kteří to umí vyjednat, a pak máte debily, kteří se umí akorát s každým rozhádat. Čili je to Má to mnoho konsekvencí. Jo. Teď si vemte, že Česká republika ve druhé světové válce jsme byli součást Třetí říše. Jako součást Třetí říše jsme vyráběli munici, zbraně, naši lidi pochopitelně byli při obléhání Leningradu, naši lidé bojovali u Stalingradu, tedy na straně Wehrmachtu. Naši lidé budovali říši v Reichu, protože tam byli na nucených pracech. Naši lidé, přes 250 000 našich lidí, hajlovalo po Heydrichiádě a přísahlo věrnost Třetí říši. A to nebyli sudeční Němci, pozor. Jako. Takže nebyl důvod nás nebrat jako součást Třetí říše, byť jsme byli násilně zokupováni a přiřazeni ke Třetí říši. Díky Ludvíku Svobodovi, který v Buzuluku sestavil první československý prapor armádní, tak a stal se prvním a jediným věrným spojencem Stalina proti nacistické hydře, tak díky tomu jsme nebyli jako Německo považováni za poraženou zemi, ale byli jsme přiřazeni k vítězné mocnosti, takhle to řeknu. Byli jsme přiřazeni k vítězné mocnosti. Teoreticky, ale vítězná mocnost tady klidně mohla dozorovat to území svými vojsky. Sověti nám důvěřovali, protože vyhrál v 48. vyhrál Klement Gottwald s komunistama, takže pouze s radou komunistů v 68. roce muselo dojít k tomu, že celý ten východní blok šel dozorovat zrádce, kterým bylo tehdejší Československo. Hlavně na území tehdejší ČSR. A to nám zachránilo zadek, když takhle řeknu. Protože kdyby to Ludvík Svoboda neudělal, tak jsme byli. Stalin si to vyžádal, že to takhle bude. Kdyby to tak nebylo, tak jsme se stali jako součást Německa územím se vším všudy poraženým, platili jsme reparace. Takhle má Německo platit reparace nám. Tahle tak Sindlovská vláda, kterou tady máme, tak ty kolaboranti, vlastizrádci, už se nechali slyšet a už se proslýchá, že by Německu jsme ty reparace odpustili. Představte si to. To je nejkolaborantnější vláda, kterou jsme tady měli od roku 1945. A na to si musíme dát velký pozor, aby nějakým přílepkem zákona to neuznali. No ale co chci říct. Teď přijde pochopitelně Rusko a řekne, my máme požadavky, vaše výše reparací, které nám budete platit, je tolik a tolik, protože vy jste vyráběli zbraně, kterými jste nechali zabíjet naše vojáky. Vy jste se účastnili a vašima zbraněma bylo vražděno obyvatelstvo na území Ruské federace a střílelo se vašima zbraněma, mimo jiné také, na naše, a vaše drony lítaly na naše cíle v centrálním Rusku třeba. Zaplatíte nám tolik a tolik. A nikdo nám to neodpáře, protože my se k tomu hrdě hlásíme. A vysoký stupeň rusofobie neumožňuje tady jakoukoliv polarizaci nějaké síly, která by potom mohla způsobit to, co způsobil Ludvík Svoboda. My nemáme Ludvíka Svobodu momentálně. A jsme a budeme tedy poraženou zemí v tom konfliktu. A budeme muset platit reparace. A je jedno, jestli je budeme platit Lugansku, Záporoží, Chersonsku a Doněcku, anebo ještě navíc Ruské federaci potom. To je otázka, jak se to vyvine. No, tady bychom pochopitelně mohli, pokud bychom měli silnou diplomacii, mohli bychom říct, dobře, my to zaplatíme, použijeme k tomu zatím nezaplacené reparace od Německa. No, započtěte nám je a vymožte si to z Německa. To je jako silný diplomatický tah, který by mohl nastat, pokud by Ruská federace na to chtěla přistoupit. To za prvé. Za druhé, jak splatíme, protože zcela bezpečně ani ty reparace to nepokryjí třeba, jo, z té druhé světové války. Takže Rusko nám dodá suroviny, dodá nám levný plyn, levnou ropu, tím pádem levnou elektřinu. My budeme zase montovat, vyrábět, tvořit. Ale tentokrát nás nebude okrádat žádný západák, žádná unie evropská. Tentokrát, nechci říct, že nás bude okrádat, tentokrát bude kasírovat ruská strana. Budeme muset se vypořádat s tímto a budeme rádi, když nám sem nepustí nějakého orešníka. To je potřeba všechno zvažovat. Dneska je to tady o tom. No a pak pochopitelně jsou tam takové věcičky, jako že tady máme spoustu Ukrajinců, kteří můžou tady organizovat různé teroristické činy, aby přiměli místní obyvatelstvo, aby zaplatilo 10% ze svých majetků, třeba na financování Ukrajiny a tak podobně. Takže dobře, že vycházejí ty články, jak to s tou Ukrajinou vlastně je. Možná, že konečně někdo donutí ty poslance, aby zrušili tady ty statusy těm Ukrajincům a začali Ukrajince, dokud ještě není konec války, odtaď pakovat pryč. Aby jsme jich tu měli pokud možno co nejméně. To jsou témata. To nás z toho bude ještě bolet hlava. To znamená, co se musí odehrát. Pokud se neodehraje to, že by nešla na stůl dohoda 2+4, tak se bojím, že jsme výrazně ztraceni. Protože budeme mít platit reparace, protože budeme totálně ekonomicky splundrovaný, nebudeme mít přístup ke zdrojům, nebudeme mít přístup k surovinám. A hlavně ti, kdož budou platit také reparace, tak z nás budou ždímat o to víc. Čím dál tím víc se ukazuje, že pro nás je nejrozumnější cesta 2+4 na stůl, centrální plánování ekonomiky, protože to se ukazuje, že ve všech jiných zemích, které potřebovaly rychle nastartovat z nějakého úpadku, to byla velice rychlá cesta a spolehlivá cesta. No a toto všechno potom nám pomůže z toho sfrabu. Logické je, že zemi budou řídit jiní lidé, než které doposud známe. A spousta věcí se tady bude muset změnit. Pod tlakem zvenčí, ale pozor, pod tlakem zvenčí. Protože my už jsme svoji šanci dávno promrhali. Na změnu při volbách a podobně tato šance už přestala existovat, byť i teoreticky přestala existovat. Takže my už teď jsme odkázáni vyloženě na vnější změny, které by mohly přivodit právě tu naši vnitřní proměnu. Ptáte-li se, jak bude naloženo, zdali budou postiženi? Myslím si, že ano. Myslím si, že bude Norimberg 2. Myslím si, že Američané budou dodávat ty lidi Rusům. Já osobně se domnívám, že Rusko nepodepíše žádné příměří, dokud nebude mít podle seznamu ty lidi za Katrem. A to je jenom jedna z podmínek. Čili Rusko si nenechá vnutit nějakou nezaručenou cestu, která by zase skončila bezpečnostním rizikem pro Rusko. Rusko to tentokrát dotáhne. Až do konce. To, že pořád tady někdo vykřikuje, že se blíží ten okamžik toho příměří, blíží se, to je pravda. Když odtaď vyrazíte, dejme tomu, do Bulharska, tak to má k moři, tak je to nějakých skoro 2000 kilometrů. Dejme tomu, z Prahy je to okolo skoro 2000 kilometrů. Jakmile vyjedete už a jedete po D1 směrem na Brno, je to ještě daleko, ale blížíte se. Až vyrazíte ze Sofie přes centrální Bulharsko směr moře, čili to pojedete směr, pak se to bude rozdvojovat na tu horní část a dole k Burgasu, že jo? Primorsko a tam, čili až vyrazíte z té Sofie, máte to ještě nějakých 500 kilometrů, ale už se blížíte. Jako, už se blížíte. Takže ano, blížíme se. Ale na té cestě je mnoho věcí, které musí nastat, které se musí stát, musí se splnit. Ruská federace nemá důvod se hrnout do nějakého příměří. A buď se to vyjedná a bude příměří a následná potom, dejme tomu, dekarbonizace, tedy přesně tak, jak speciální vojenská operace byla jaksi nastavena, denacifikace a demilitarizace, a to už nejenom Ukrajiny, pochopitelně, ale všech, kteří se do toho zapojili. No a nebo to bude prostě až do vítězného konce. O tomhle si rozhoduje de facto Ukrajina. Ruská federace si myslím v tom má jasno. Amerika dostala také jasné schéma. Domnívám se, že momentální tlak Donalda Trumpa na evropské země přes to clo, které je zničující, tak má přivést k rozumu ty, kteří se pravděpodobně úplně zbláznili a urvali se ze řetězu. To si myslím, že bylo dohodnuto, že toto Donald Trump zařídí jako jednu z podmínek, kterou Vladimír Vladimirovič zcela bezpečně v tom telefonátu se o tom nějak museli bavit. Dobrá, naše hovory při víně končí. Za chviličku dáme aktuality hned po znělce a budeme mít ještě nějakých necelých 40 minut, 45 minut na to, aby jsme probrali nějaký možná lehčí témata, ale stále to víc a víc do sebe zapadá, stále je to nastavené pro zájmy Ruska velmi dobře. A že se to někomu nelíbí, že Rusko má nějaké zájmy a že Rusko něco chce, tak to je asi každýho věc, aby si to v sobě porovnal, protože Rusko vítězí, tak Rusko bude určovat, jak to má být a jak to bude. Nebude si nechávat od nikoho vnucovat něco, co pro něj je nepřijatelné. Všechno, co bude pro Rusko nepřijatelné, bude oddalovat jakýkoliv podpis čehokoliv, co by zavánělo s nějakým příměřím. Rusko se bude muset vyhovět. A pokud se někomu nelíbí, že se mu bude muset vyhovět, tak si bude muset počkat na to, až Rusko bude určovat ty pravidla hry, co by vítěz. Pak to možná budou víc chápat. To je všechno od Petra Václava. Mějte se krásně. Těším se za chvilku zase u aktualit. Dobrý poslech.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly, spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje. Vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Svíneš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný. Kdo zná to, čím zrůžovíš? Teď ze všech otázek jen jediná tu je. Jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím s tím ve svém spánku si roztoužená? Jsem to vážně já. Chvíli, až se probudíš, jak moc to nevíš.